En hvernig var það þegar menn dreymdi, þurftu þá ekki að ráða draumana?
Jó, það var náttúrulega mjög misjæmt hvað menn voru duglegir að ráða drauma.
Já.
Nei. Ég man ekki neitt sérstast hengjandi við víkjandi draumi. Nei. Það var náttúrulega alltaf eitthvað einhvern dreymdi eitthvaðinn. En ég man ekki.
Og þekktur nokkra menn sem að réðu drauma fyrir aðra? Gátu kannski allir ráði draumaða sína?
Ég man svo lítið viðkjandi draumum bara.
Manstu nokkuð eftir hérna málsættinum aftur ljótur draumur fyrir litlu efni?
Jú. Það hef ég nú heyrst.
Tóku menn einhvern mark á svoleiðis?
Nei. Það hef verið mjög misjæmt. Ég var lítið eftir draumum. Já. Já.
Það slítið eftir því að það hafa ekki verið einu svona sérstæki sem að menn sem að hafa verið að ráða drauma fyrir aðra.
Já. Það voru þá einhverju kallar sem að voru þá. Hálfgjörð gert grínað. Nei, ég var ekkert. Þessi, því miður.